დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ტალღას FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები. ჩემთან ერთად მუშაობს ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე. დღეს კომპეტენტურ პასუხში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებებს შევაფასებთ შალო პაპუაშვილმა უნგრეთში გამართულ კონფერენციაზე რეგიონული თანამშრომლობა, დემოკრატიის გაღრმავება და საერთო უსაფრთხოების გამოწვევები. განმარტა, რომ საქართველო ბრიუსელს შორის არსებული უთანხმოება და განმარტა და თქვა, რომ ეს ურთიერთობა არის პოლიტიკური კონტექსტის ტყვე. თუ რას გულისხმობს პარლამენტის თავმჯდომარე პოლიტიკურ კონტექსტში და რამდენად განსაზღვრავს ეს კონტექსტი ბრიუსელსა და საქართველოს შორის დღეს არსებულ ურთიერთობას, თემაზე საუბარს კახა გოგოლაშვილთან განვაგრძობთ საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი. შემოგვიერთდება ეთერში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა ჩვენს ეთერში. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი კვირა დაიწყო, მსოფლიოს ყურადღება თურქეთისკენ მიპყრობილი, სადაც 15 მაისს უკრაინისა და რუსეთის წარმომადგენლები ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე პირდაპირ მოლაპარაკებისთვის უნდა შეიკრიბონ. ასეთია რუსეთის პრეზიდენტის შეთავაზება. ვლადიმერ პუტინს თურქეთში პირადად ელოდება უკრაინის პრეზიდენტი. ამის შესახებ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა და განმარტა, რომ სრულ და ხანგრძლივ ცეცხლის შეწყვეტას ელოდება და დიპლომატიისათვის აუცილებელი საფუძვლის შესაქმნელად. ვლადიმერ იმის მიუხედავად, რომ თურქეთი მზადა მოდერატორის როლი იტვირთოს ომში ჩართულ მხარეებს შორის, 15 მაისამდე დიდი დროა და არავინ იცის, როგორ განვითარდება მოვლენები, რაზე შეთანხმდებიან მხარეები და საერთოდ შეძლებენ თუ არა ერთმაგიდასთან დაჯდომას, როცა უკრაინა ამ დროს 30 დღით ცეცხლის შეწყვეტას ითხოვს, რუსეთს კი მოლაპარაკების მაგიდასთან ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე სურს ჯდომა. თემაზე საუბარს გიორგი ტომასიანთან განვაგრძობთ, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. მოგვიანებით ჩაგვერთვება კომპეტენტურ პასუხს. ახლა კი შალვა პაპუაშვილის განცხადებებს დაუბრუნდები, რომელმაც დღეს განმარტა ბრიუსელსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის გარკვეული კრიზისის მიზეზები. კახა გოგოლაშვილი შემოგვიერთდა ეთერში. მოგესალმებით ბატონო კახა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო კახა, პარლამენტის თავმჯდომარემ განმარტა, რომ ბრიუსელსა და საქართველოს შორის დღეს არსებული ვითარება პოლიტიკური კონტექსტის ტყვეობის შედეგია და დაბრკოლების მიზეზად დაასახელა ის, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერების ნაწილს სურდა საქართველო ჩაერთო რუსეთ-უკრაინის ომში. მეორე მხრივ კი მიხეილ სააკაშვილის მხარდაჭერას გამოხატავენ ისინი, მათი სურვილი იყო, რომ პრეზიდენტის ხელისუფლებაში დაებრუნებინა. თო ასეთია შალვა პაპუაშვილის განცხადებები. როგორ შეაფასებთ პარლამენტის თავმჯდომარის აი ამ განცხადებას?
მოგესალმებით და დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისთვის. მივესალმები რადიო მსმენელს. ეს ორივე მიზეზი შემთხვევით არის აბსოლუტურად არარეალური, გამოგონილი უბრალოდ, რადგან არცერთ რაღაც ოფიციალურ მიმართულებაში ევროკავშირის მხრიდან ან რაიმე სახის პრეტენზიებში ეს გამოთქმულა, არცერთ რაღაც ისეთ ოფიციალურ მოთხოვნად არ ყოფილა არც სააკაშვილის გათავისუფლება და არც ომის მხარეებს გამოცხადება. აქ რა თქმა უნდა პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება არის აბსოლუტურად დამაბნეველი და რა თქმა უნდა უსამართლოც. სააკაშვილთან დაკავშირებით ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ევროპის სახალხო პარტია ხშირად მოუწოდებს ევროპარლამენტის ესე ვთქვათ ფრაქციაზეა საუბარი, ევროპარლამენტის ფრაქცია, სახალხო პარტია ხშირად მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას, რა თქმა უნდა, რომ სააკაშვილის საქმეს გადახედოს, რომ გაათავისუფლოს ის გარკვეული ჰუმანიტარული მოთხოვნები და ასე შემდეგ. მაგრამ არანაირი ოფიციალური მოთხოვნა ევროკავშირის მხრიდან რომ კიდევ თუ არა გათავისუფლეთ სააკაშვილი, თორემ ჩვენ ესე ვთქვა არ გავაგრძელებთ ჩვენ ურთიერთობებზე, ამაზე არ ყოფილა საუბარი. ასევე მიდახაზი გაუსვა, რომ საუბარი იმაზე, რომ სააკაშვილის დაპატიმრებას არ აქვს სრულად ესე ვთქვა აღიარებული იურიდიული საფუძველი, ხშირად არის ხოლმე ესეთი მოსილებს, რა თქმა უნდა, ეს თემები. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ახლის განმავლობაში საქართველოს მიიღო კანდიდატის სტატუსი ევროპული პერსპექტივა და ასევე აპირებდა ევროკავშირის საქართველოსთან მოლაპარაკებების დაწყებას.
და ამასაც საუბრობს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და ამბობს, რომ სწორედ ამ ხელისუფლების დამსახურება ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოების ყველაზე წარმატებული ნაბიჯები სწორედ ამ ხელისუფლების დროს გადაიდგა. რაც შეეხება სააკაშვილის თემას, ის ამბობს, რომ ყოფილ ავტორიტარ მმართველს მიხეილ სააკაშვილის მფარველობს გარკვეული ჯგუფები ევროკავშირში და ამბობს, რომ მისი პოლიტიკური ძალა სურთ ხელისუფლებაში მოიყვანო.
ხო, ნუ გასაგებია, ეს არის აბსოლუტურად ინსინუაციები. რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილს ხავს თავისი გულშემატკივრები ევროკავშირის პოლიტიკურ ძალებში, მათ შორის ევროპის სახალხო პარტია, არ ხმალავს იმას, რომ გააჩნია სიმპათიები ამ პოლიტიკოსის მიმართ, ამ პოლიტიკური ძალის მიმართ, მაგრამ ეს არავითარ შემთხვევაში არ განსადურავს ევროკავშირის და საქართველოს ოფიციალური ურთიერთობებს არანაირად. და ეს არის სპეციალურად ყურით მოთხრეულია ესეთი არგუმენტი იმისთვის, რომ გაამართლონ თავისი მხრიდან, ანუ ქართული ოცნების მიერ შეჩერებული ევროკავშირთან ურთიერთობები. მეორე, რაც შეეხება ომის დაწყებას, ეს აბსოლუტურად იმდენად არა რაღაც აბსოლუტურად მოგონილი ეს არის არგუმენტი, რომ ამაზე სერიოზულად არც არავინ დაგელაპარაკება საერთოდ ევროკავშირში. და რეალური არგუმენტები, რის გამოც გართულდა ურთიერთობები ევროკავშირში, ეს არის ის, რომ 9 ნაბიჯი, რომელიც მოითხოვა ევროკავშირში შესულ საქართველოს მთავრობას, მათ შორის იყო დეოლიგარქიზაცია, იყო ასევე ანტიკორუფციული პოლიტიკის ევროპულ სტანდარტებში მოყვანა, იყო ასევე საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება, ასევე საუბარი პირველ რიგში ალბათ ასევე საუბარი იყო რეფორმის განხორციელება,
პოლარიზაციის შემცირება.
არა, პოლარიზაცია თავისთავად, რეფორმის განხორციელება მასში სასამართლოში, სასამართლო რეფორმა, რომელიც მნიშვნელოვანი არის ევროკავშირისთვის, მათ შორის მათ ასევე მოითხოვეს, რომ ვეტინგი ჩავატაროთ, ანუ შეფასება იმისა, თუ რამდენად სამართლიანად მიიღება გადაწყვეტილებები საქართველოს და რამდენად არ არის კორუმპირებული, არ არის თქვა დაქვემდებარებული რაღაც გავლენებს სასამართლო, მათ შორის სახელმწიფო გავლენებს. და შემდეგ ამისთვის კეთდება ვეტინგი. ყველა ქვეყანა კანდიდატი საქართველოს დასახელ ვეტინგის ჩატარებას საქართველოს ხელისუფლება გამოაცხადა, რომ ეს სუვერენიტეტში ჩარევა არისო და მეარავითარ შემთხვევაში არ დამთანხმდებია. რეალური მიზეზი თუ ვის გამოც შეჩერდა ევროკავშირთან ურთიერთობები არის ის, რომ ქართულ ოცნებას შეეშინდა ევროკავშირის აი ამ მოთხოვნების შესრულების რის გარეშეც, რა თქმა უნდა, ჩვენ წინ ვერ წავიდოდით და თავად გამოაცხადა 2028 წლამდე, რომ მე ვწყვეტო ჩვენ ვწყვეტ წისვლას, ანუ მოლაპარაკებების დაწყებაზე ვამბობთ უარს ევროკავშირთან. რომ შიდა მოხმარებისთვის ეს სხვანაირად იქნა რაღაც წარმოდგენილი, ამისთვის მოიგონეს ეს ორი მიზეზი: თითქოს ევროკავშირი ითხოვს სააკაშვილის გათავისუფლებას, ევროკავშირი არ ითხოვს სააკაშვილის გათავისუფლებას როგორც ვთქვათ პირობას იმისთვის, რომ დავიწყოთ მოლაპარაკებები გაწევრიანებას, და არც არასდროს მოუთხოვია საქართველოს ომში ჩართვა, მაგრამ ევროკავშირის მოუთხოვია ჩვენგან, რომ ევროკავშირი,
თუმცა არაერთხელ მოვისმინეთ ჩვენ, რომ ამ ფაქტებთან არაერთხელ მოვისმინეთ ჩვენ ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან, რომ ამასთან დაკავშირებით აქვთ მათ ფაქტები და შეუძლიათ გაასაჯაროონ სულ ცოტა ხნის წინ ამ შესახებ საუბრობდა ახიკალაძე.
ისიც რა, გაასაჯაროონ ერთხელაც აიღონ და გაასაჯაროონ. სამი წელი ამას დაბარგონ, მათ გარდა ჩვენ არავისგან არ გაგვიგია. მე ძალიან მწუხარ, რა თქმა უნდა, ამას საუბრობ ესე, მაგრამ არავისგან არ გაგვიგია სხვისგან ესეთი რაღაც ლაპარაკი და საუბარი, და სულ იმუქრებია, რომ ჩვენ გავასაჯაროებთ და ამას ვიზამთა იმასო, მაგრამ ჩვენ ჯერ არ გვინახია გასაჯაროებული არაერთი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ევროკავშირი თურმე საქართველოს ომში ჩართვას თხოვდა. რაც აბსურდია განმძინერე იქნება რომ ევროკავშირს რომელსაც უნდა რომ საქართველოს გახდეს ევროკავშირის წევრი და ყველანაირად ხელს უწყობს ამის ამას საქართველოს მიუგდოს რუსეთს საჯიჯგნად როგორც კი ოს გამოუცხადებს საქართველოს რუსეთს ხო იწარს რუსეთი და იყოს საქართველოს ეს ხო ამას პრაქტიკულად წყალი არ გაუვა ხო ეს ხო არის აბსოლუტური აბსურდი და მოგონილი ხო რომ ესე მიწეს ესე თქო ესეთი
ბატონო კახა აი ამ შეხვედრაზე არ შემოიფარგლა მხოლოდ შიდა პრობლემებზე საუბრით შალვა პაპუაშვილი და გააკრიტიკა თავად ევროკავშირის იდეოლოგიაც თქვა რომ ხდება ყალბი იდეოლოგიების მსხვრევა რომელსაც წლების განმავლობაში თავსახვევდნენ ევროპულ საზოგადოებას ძალიან ზედაპირულ და რიგ შემთხვევაში თავქარიან პოლიტიკას და მიდგომებს ზოგიერთი ევროპელი ლიდერების მხრიდან ხედავთ ამბობს ის ანუ აკრიტიკებს ევროკავშირის დღევანდელ პოლიტიკას
დიახ და არასერიოზულ ხო ნუ რა გითხრათ ახლა ამაზე ეს არის ცინიკური განცხადებები აბსოლუტურად აქ არაფერი სერიოზული არ არის საქართველოს გარდა გარდა იმისა რომ ევროკავშირს ყავს 27 წევრი და გარდა იმისა გარდა ამისა ევროკავშირს ყავს კიდე 10 კანდიდატი სახელმწიფო და ასეთი კანდიდატის სახელმწიფო არ გაბედავს ესეთი განცხადებების გაკეთებას. სპეციალურად აკეთებს განცხადებას ის კანდიდატი სახელმწიფო ესეთ შეურაცხყოფილ განცხადებას ევროკავშირის მიმართებაში, რომ პრაქტიკულად დაბლოკოს ევროკავშირში გაწევრიანების გზა. მე შემიძლია ერთადერთი დავასხმა, რომ ესეთი სახის განცხადებები ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ერთი მხრივ გაამართლონ და მეორე მხრივ ის რომ დაბლოკონ, გაამართლონ ეს ესე ვქო ევროკავშირში გაწევრიანების შეჩერება. და თან რომ მოსახლეობის ასე ვთქვათ იმაში გამართონ ხა ნუ როგორ გვიგებს კონტექსტი სად იყო ეს ნათქვამი ეს არის უნგრეთი უნგრეთი არის პრაქტიკულად ერთადერთი ევროსკეპტიკური სახელმწიფო შეიძლება ვთქვათ სახელმწიფო არც არის საუბარია თავრობაზე რომელიც ალბათ ძალიან დიდხანს ვერ დარჩება იმიტომ რომ ავტორიტარიზმის ისეთ ნიშნებს ავლენს რომ მას პრაქტიკულად ევროკავშირში მისი ადგილი არ არის ესეთ სახელმწიფოსთვის, ამიტომ იქ აუცილებლად შეიძლება ხელისუფლება ძალიან მალე. და იქ კეთდება ეს განცხადებები სპეციალურად ესეთ კონსერვატიული ძალების, ულტრაკონსერვატიული ძალების ეს ფორუმზე, რომელიც არის თავისი არსით ანტიევროპული და ევროსკეპტიკული, მაგალითად, ორბანი ეწინააღმდეგება უკრაინის გაწევრიანებას ევროკავშირში. ლოგავს ყველანაირი ესე ვთქვათ გაფართოების ინიციატივას. ერთადერთი
საქართველოს პაპუაშვილმა
არ ბლოკავს იმის გამო რომ საქართველოს ხელისუფლებაში მალიპოვდა პოლიტიკური პარტნიორი და რომლებიც ერთად აკრიტიკებენ ევროკავშირს და ევროკავშირის ერთგვარ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ხოდ ამიტომ სინამდვილეში აბსოლუტურად არანაირი ინტერესი არ აქვს ასევე ორბანს და მისთავრობას ევროკავშირში გაფართოვდეს და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ასევე ხედავთ რომ ში შემთხვევაში თამაშობს რუსეთის სასარგებლოდ. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მიიღება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები ევროკავშირში და ამ გადაწყვეტილებებს ცდილობს ხოლმე შემთხვევაში დაბლოკოს.
ევროკავშირის დღეს ქმედებები, როგორ შეიძლება შეფასდეს, პირდაპირ კავშირშია შეიძლება ვთქვათ მოვლენები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში განვითარდება უკრაინასთან. ჩვენ აი თქვენთან საუბრის შემდეგ განვაგრძობთ უკრაინა-რუსეთ შორის ურთიერთობებზე საუბარს და მინდა კითხოთ. ძალიან პრინციპულ განცხადებებს აკეთებს ევროკავშირის ლიდერი ქვეყნების, უცოტა ხნის წინ წავიკითხე მანუელ მაკრონ ის განცხადება ცეცხლის 30-დღიანი შეწყვეტის შესახებ განცხადებას და მოუწოდებენ რუსეთს რომ ვიდრე მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდებიან ეს პირობა შეასრულოს რუსეთმა. დღეს როგორ გამოიყურება თავად ევროკავშირი, რამდენად პრინციპულია იმ პრინციპების მიმართ, რომელიც ამ ინსტიტუციას გააჩნია და რას უნდა ველოდოთ მომავალში საქართველოს ლოსთან ურთიერთობის კუთხით.
კი, დღეს ევროკავშირი, რა თქმა უნდა, ავლენს ბევრად უფრო მეტ პრინციპულობას და ბევრად უფრო მეტ ლოიალობას მთლიანად საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო ურთიერთობების პრინციპების მიმართ და ასევე, რა თქმა უნდა, ჰუმანიტარული სამართლის პრინციპების მიმართ. ბევრად უფრო მეტ ესე ვქო პრინციპულობას ავლენს ვიდრე ამასაკეთებს სულაც იგივე შეერთებულ შტატები, თუმცა შეერთებულ შტატებში ციცვლება უკვე დამოკიდებულება, ჩვენ ვიცით ტრამპის ადმინისტრაციის მოსვლამ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ისინი შეიტანა, უხერხულობა შეიტანა ამ პროცესში, ესე იგი ძალიან შეიცვალა შეერთებული შტატების სახელმწიფოს მიდგომები, საერთოდ არსებულ წესრიგთან, შეხედულებებთან, თუმცა საერთაშორისო სამართლის მიმართაც და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს უბრუნდება თავის კალაპოტს, მიკრო საბოლოო ჯამში შტატების ინსტიტუციონალიზმი არის მაინც გრადი და მედეგი. რაც შეეხება ევროკავშირს, ევროკავშირის უფრო მეტად და მეტად ხდება ძლიერი, ავტონომიური, უფრო მეტად იმაღლებს ხმას. პრაქტიკულად შევიდა ისეთ ფაზაში უკრაინა-რუსეთის ომი და კონფლიქტი, რომ ევროკავშირმა ძალიან კაფიოთ უკვე აირჩია თავისი მტკიცე პოზიცია, რომ ბოლომდე დაუჭიროს ხარი უკრაინის ბრძოლას, აბსოლუტურად სამართლიან ბრძოლას, თავისუფლებისთვის, ტერიტორიული მთლიანობისთვის და მშვიდობისთვის საბოლოო ჯამში უკრაინაში და რეგიონში. საერთოდ როგორ შეიძლება ვიღაცას ამოსცეს კიდევაც, რომ ევროკავშირი არის რაღაც ითხოვს ვიღაცისგან ომის დაწყებას და თითქოს ომის პარტია ასევე მდებარეობს ევროკავშირში და ასე შემდეგ. ევროკავშირი არის ყველაზე მეტად მშვიდობის მოყვარე კავშირი მსოფლიოში. არსებობს სიტუაციები, როდესაც მშვიდობას ვერ დაამყარებ მარტო იმითი, რომ შენ მოუწოდო ამ მშვიდობისთვის და განეგდე უბრალოდ. ის არ მოუწოდებს უკრაინას დანებებისკენ, მაგრამ ის ცდილობს გააძლიეროს უკრაინა იმდენად, რომ რუსეთი იზოლებული იყოს და დაამყაროს მშვიდობა უკრაინასთან. აი ეს არის ძალიან სწორი და პრინციპული პოზიცია, რომელსაც ადგას ეს ევროკავშირი. რა თქმა უნდა, ევროკავშირის სამხედრო შესაძლებლობები და ძალა არ არის დღეს ისეთივე, როგორიც აქვს შეერთებულ შტატებს და ჩვენ ვიცით, რომ შეერთებული შტატების განზრახვა, რომ კვლავ გააგრძელოს უკრაინის ხარდაჭერა, ისეთივე ძლიერი არ არის, როგორც ადრე. და ამ მხრივ ევროკავშირს ცოტა გაუჭირდება, მაგრამ მისი ეკონომიკური სიძლიერე და მისი ტექნოლოგიური თუგნება სიძლიერე, ასევე სულ მეტად და მეტად კონსოლიდირებული საზოგადოება ევროკავშირში იძლევა იმის იმედს, რომ სულ ახლო მომავალში ევროკავშირი იქნება ძალიან ქმედითი ევროკავშირის ხარდაჭერა უკრაინისთვის და უკრაინა შეძლებს, რომ თავისი დაიცვას თავისი ინტერესები. რა თქმა უნდა, ძალიან წარმოსადგენია, რომ დაიბრუნოს უკრაინა მის ტერიტორიები ყველა, რომელიც დაკარგა ამ კონფლიქტის შედეგად. მაგრამ მეტი ტერიტორიები არ უნდა დაკარგოს, ეს ძალიან კაფიოთ არის გამოკვეთილი და შესაძლებელია დაიბრუნოს რაღაც ნაწილი ტერიტორიებისაც, რომელიც დღესდღეობით ოკუპირებულია რუსეთს. ყოველ შემთხვევაში უკრაინამ ზახარი რომ რაღაც გაიგოს, რაღაც ხერპლი დამატებითი გაიგოს იმისთვის, რომ შეჭდეს სისხლისა და შეჭდეს კომპლექსი.
მაგრამ ეს უნდა იყოს გრძელვადიანი პირობა მშვიდობის. ეს არის მთავარი მოთხოვნა უკრაინის მხრიდან, მაგრამ აი საქართველოს რომ დაუბრუნდეთ მეგობარი აქტის შესახებ მსჯელობა ამერიკის საკანონმდებლო ორგანოში აქტიურად გრძელდება. ევროკავშირის ქვეყნები იღებენ გადაწყვეტილებას დიპლომატიური პასპორტის მქონე პირებისთვის შეღავათების შეწყვეტის შესახებ და ხედავთ ჩვენ როგორ ექცევა გარკვეულწილად იზოლაციაში ჩვენი ქვეყანა. სადამდე შეიძლება მივიდეს აი ეს პროცესი? ხედავთ რომ ქართული ოცნება უკან დახევას არაპირებს?
Ну, სამწუხაროდ აქ არ არის დამოკიდებული ევროკავშირზე ეს და არ არის დამოკიდებული არც შემდეგ მოქალაქეების აზრზე და
ანუ სანქციები ის წესები, რომლებიც ამერიკის მხრიდან შეიძლება დაუწესდეს მაღალი თანამდებობის მქონე პირებს, რამდენად შეიძლება იყოს შემაფერხებელი იმ პოლიტიკის, რომელსაც დღეს ქართული ოცნება ატარებს?
თავისთავად უბრალოდ შეერთებული შტატები არიღებენ უბრალოდ ესეთ გადაწყვეტილებებს, რა თქმა უნდა, მათ ისინი არიან უკმაყოფილო იმ პოლიტიკით, რომელსაც ატარებს საქართველოს ხელისუფლება დღევანდელი. და რა თქმა უნდა, ისე ცდილობენ ზეგავლენა მოახდინონ ამაზე. პირველ რიგში საუბარია დემოკრატიის უკუცვლის შეჩერებაზე მაინც, იმიტომ რომ ისეთი განზრახვებია გამოცხადებული, თითქოს პარტიები უნდა გააუქმონ და აბსოლუტურად ყველა, ესე ვთქვათ, ყველაფერი აგრძელონ თავისუფლებები, მათ შორის ბევრი თავისუფლება აგრძელულია კიდევაც. ეხლა როდესაც ადამიანს ქუჩის დაბეკეტისთვის, როდესაც არის გადაუკეტია 5000 ლარი დაჯარიმებ, პრაქტიკულად ისეთ აღგზავნას დემონსტრაციების, ხო? და გამოხატვის თავისუფლების აღგზავნას. და როდესაც ადამიანს უბრალოდ რაღაც ეს ლოზუნგის გამო, ხელჩიჭერის გამო, ან სტიკერის გაკვრის გამო, ვთქვათ, იმაზე მოწოდებით, რაღაც მოწოდების გამო, ეს ისევ საერთოდ გამოხატვის თავისუფლების აგრძელვას, ხო? ესე თუ ციხეში უშვებ ამის გამო ადამიანს და ბიჭებს. და ამ შემთხვევაში შეიძლება უსაძებს რა ინსტრუმენტი აქვს, რა გააჩნიათ იმისთვის, რომ ეს შეაფერხონ. ჩვენ კარგად ხედავთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იმედი ჰქონდათ, რომ აი ტრამპი მოვა ხელისუფლებაში და ის ჩვენ მხარეზე დადგება და ასე შემდეგ, შეუძლებელია ამერიკის პრეზიდენტი და ამერიკის საერთოდ ადმინისტრაცია მისი ინსტიტუტები დადგნენ დემოკრატიის ჩახშობის, ესე ვთქვათ, და მისი უკუცვლის მხარეზე, მათ მხარეზე, ვინც ამას ახსენს. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში თუ ვთქვათ აქვთ შიში ამერიკის მხრიდან რა ესეთი სანქციებისა და შეზღუდვებისა, მათ შორის ევროკავშირის მხრიდანაც, არის რომ დროულად მოხდეს ამაზე ყველაფერზე დაფიქრება, პოლიტიკის შეცვლა, ახალი არჩევნების გამოცხადება, რომელიც ყველა მსოფლიომ გაიგო, რომ არჩევნები გაყალბდა, ძალიან მასშტაბურად გაყალბდა, ხო? და შესაბამისად აუცილებლად უნდა იქნას გამოშვებული ის 50-ზე მეტი ადამიანი, ხო, რომელიც სუტყვილად არის ციხეში გაშვებული. და თავისთავად ის კანონები, რომლებიც ანტიდემოკრატიული კანონები იქნა მიღებული, ყველანაირი უნდა იქნას გაწეული სასწრაფოდ. შესაბამისად დაიწყოს პროცესი, დაიწყოს შერიგება. აი დეპოლარიზაცია, რომელსაც ევროკავშირი მოითხოვს, ომს კი არ მოითხოვს. დეპოლარიზაცია მშვიდობას მოითხოვს ქვეყანაში. ვილახენს პოლარიზაციას, ისვით გამოდის და აბრალებს რაღაცეებს, რადიკალებს უძახის და აბრალებს რაღაცეებს პოლიტიკურ პარტიებს, ხო? ხო, და ეს უნდა შეწყდეს.
გასაგებია რომ უნდა შეწყდეს, მაგრამ
ნაბიჯების გადადგმა, სერიგებისკენ ნაბიჯების გადადგმა.
კი ბატონო.
ეს შეიძლება მოხდეს ხოლმე და მხოლოდ დაждდომით და მოლაპარაკებით იმაზე, თუ როგორ ჩატარდეს ახალი არჩევნები.
გასაგებია ბატონო კახა, ეს არის მოთხოვნა, მაგრამ რა ხედავთ, რომ არ არის ამ პირობაზე თანახმა ქართული ოცნება და უფრო მეტიც იკრიბება საზოგადოება, რომელიც საქართველოში გამოთქვამ სურვილს რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის თაობაზე და საითაც ვიხრებით ფაქტია, ხო? აქედან გამომდინარე კითხვა ისევ მინდა გავიმეორო, ეს სანქციები, ეს პოლიტიკა, რომელიც ევროკავშირიდან და ამერიკიდან მოდის, ხომარუბიცგებს ქვეყანას, რუსეთის მიმართულებით უფრო მჭიდრო კავშირები გაჩნდეს ახლო მომავალში და ამას თანხმდება ქართული ოცნება თქვენი შეფასებით. ანუ პირიქით ნეგატიურ,
ხო, მოდით ხათო,
ნეგატიურ გავლენას ხომ არ ახდენს? დიახ.
ქართული ოცნება არ არის ქვეყანა. თუ ქართული ოცნება არის ავტორიტარული ხელისუფლება, რომელიც ხელში ჩაიგდო ძალაუფლება, და ხალხს არ ეკითხება 80% საქართველოსი როგორც მინიმუმ ხო უნდა ევროკავშირში გაწევრიანება. შენ თუ ქვეყანა მიყავს რუსეთისკენ, ესე იგი ეწინააღმდეგები კონსტიტუციას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არ ღვევ ხალხის ნებას, ხო? ანუ ესე იგი შენ ავტორიტარული ქვეყანა ხარ, ახლა აქ რა უნდა გააკეთოს ევროკავშირი? ანუ ესეთი ქვეყანა უნდა თქვას, რომ მიიღო ევროკავშირში პირდაპირ?
არ გამოაცხადოს
ამას ამის გამო? არ გამოაცხადოს, რომ ესენი არ არიან სწორი, რომ არ იქცევიან სწორად და ასე შემდეგ. ანუ აქ გამოვალი მდგომარეობა არის, აქ მოდი ევროკავშირის და ამერიკას ვუმოთხოთ იმას, რომ რასაც ვერ გააკეთებენ უბრალოდ. ისინი ვერ წაახალისებენ ესეთ ხელისუფლებას, რომელიც ჯერ ერთი გააყალბა არჩევნები და ისე მოვიდა ხელისუფლებაში და მეორე რომელიც ახალიცებს აი ძალადობას და რა ვიცი, ყოველდღე ხდება ეს ძალადობა ქუჩებში და
ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ კახა გოგოლაშვილი, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, განვაგრძობთ კომპეტენტურ პასუხს. ძალიან მნიშვნელოვანი კვირა დაიწყო, მსოფლიოს ყურადღება თურქეთისკენ მიპყრობილი, სადაც 15 მაისს უკრაინისა და რუსეთის წარმომადგენლები ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე პირდაპირი მოლაპარაკებისთვის უნდა შეიკრიბონ. ასეთია რუსეთის პრეზიდენტის შეთავაზება, ვლადიმერ პუტინს თურქეთში პირადად ელოდება უკრაინის პრეზიდენტი. ამის შესახებ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა და განმარტა, რომ სრულ და ხანგრძლივ ცეცხლის შეწყვეტას ელოდება დიპლომატიისათვის აუცილებელი საფუძვლის შესაქმნელად. შეგახსენებთ, საფრანგეთის, გერმანიის, დიდი ბრიტანეთის, პოლონეთისა და უკრაინის ლიდერებმა ცეცხლის შეწყვეტის საჭიროებაზე ერთობლივი განცხადება მიიღეს, ისინი შეთანხმდნენ, რომ დღეიდან უნდა მოხდეს უკრაინაში ცეცხლის სრული დაუპირობო შეწყვეტა მინიმუმ 30 დღით. დღესვე გერმანიის მთავრობის პრეს სპიკერმა სტეფან კორნელიუსმა თქვა, რომ თუ რუსეთი უკრაინაში 30-დღიანი ცეცხლის შეწყვეტას დღის ბოლომდე არ დათანხმდება, მაშინ ბერლინი ევროპელ პარტნიორებთან ერთად რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების მომზადების პროცესს დაიწყებს. რა თქმა უნდა, ეს განცხადებები კრემლის პრეს სპიკერს უპასუხოდ არ დაუტოვებია. დიმიტრი პესკოვის თქმით, პუტინმა ნათლად და ცალსახად გამოხატა პოზიცია უკრაინასთან მოლაპარაკებების განახლების შესახებ წინაპირ ობების გარეშე. ულტიმატუმების ენა რუსეთისათვის მიუღებელია. ის არ არის შესაფერისი, რუსეთთან ასეთი ენით საუბარი არ შეიძლება. ვლადიმერ პუტინის შეთავაზებას გამოეხმაურა ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. უკრაინას მოუწოდებს დათანხმდეს რუსეთის პრეზიდენტის წინადადებას თურქეთში მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით, როგორც ტრამპი აღნიშნავს. ამის შემდეგ ევროპელ ლიდერებს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეცოდინებათ, რა ხდება და შესაბამისად იმოქმედებენ. იმის მიუხედავად, რომ თურქეთი მზადაა მოდერატორის როლი იტვირთოს ომში ჩართულ მხარეებს შორის 15 მაისამდე, მართალია 3 დღე, მაგრამ დიდი დრო და არავინ იცის, რომ როგორ განვითარდება მოვლენები, რაზე შეთანხმდებიან მხარეები და საერთოდ შეძლებენ თუ არა ერთმაგიდასთან დაჯდომას, როცა უკრაინა ამ დროს 30 დღით ცეცხლის შეწყვეტას ითხოვს, რუსეთს კი მოლაპარაკებების მაგიდასთან ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე სურს დაჯდომა. თემაზე საუბარს გიორგი ტომასიანთან განვაგრძობთ, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტის ჩაგვერთო გადაცემაში. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და შემოგვერდით ეთერში. პირველ რიგში, რამდენად ელოდით ვლადიმერ პუტინის განცხადებას ყოველგვარი პირობის გარეშე მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომის შესახებ და რას უნდა ნიშნავდეს ეს თქვენი აზრით?
მოგესალმებით. როგორც ჩანს, ჩინეთის თავმჯდომარის სი ძინპინის ვიზიტის შემდეგ გარკვეული ცვლილებები მოხდა რუსეთის სტრატეგიაში და ეს ერთხება ერთდროულად დასავლეთის სტრატეგიასაც. რეალურად გამოდის, რომ რუსეთს გარკვეულწილად აწყობს დღევანდელი დე-ფაქტო საზღვრების შენარჩუნება და ჩინეთიდანაც არის მოწოდება, რომ სავარაუდოდ ამ საზღვრებზე მოხდეს საომარი მოქმედების გაყიდვა. სწორედ ამიტომ რუსეთი მზად არის გარკვეულწილად პირობების გარეშე მოლაპარაკებებისთვის და სავარაუდოდ ასეთი მოლაპარაკებები გაიმართება. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია იმაზე, წავა თუ არა პუტინი პირადად თურქეთში, რადგანაც ზელენსკისგან სწორედ ასეთი პრაქტიკულად წინაპირობა, უფრო სწორედ შექმნილი რეალობა დახვდება მას, რომ ზელენსკი თავად გადაწყდა, რომ დაელოდება მას თურქეთში. რა თქმა უნდა, ეს ასევე თურქეთის როლსაც აღნიშნავს, რადგანაც თურქეთი აგრძელებს დემოკრატიებსა და ავტორიტარულ სისტემებს შორის ბალანსის თავის პოლიტიკას და ერდოღანი ამას აგრძელებს.
თუმცა ამ შეხვედრას აქვს უკვე წინაპირობა, მართალია პუტინმა დაასახელა წინოპირების გარეშე შეხვედრის თაობაზე, მაგრამ ჩვენ ევროპელი ლიდერების გადაწყვეტილებას და მათ განცხადებებზე მინდა, რომ ვისაუბროთ. სულ ცოტა ხნის წინ საფრანგეთის, გერმანიის, დიდი ბრიტანეთის, პოლონეთისა და უკრაინის ლიდერები ცეცხლის შეწყვეტის მოთხოვნით გამოვიდნენ 30 დღით, აი დღეიდან უნდა ამოქმედებულიყო ეს შეთავაზება, მაგრამ ვნახეთ, რომ კიდევ უფრო აგრესიული იყო, ხო, რუსეთი უკრაინასთან მიმართებაში. რამდენად შეიძლება მოსალოდნელ მოლაპარაკებებზე ამ პირობამ მოახდინოს გავლენა?
ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში, იმ დროს, როცა რუსეთმა გამოაცხადა 9 მაისთან დაკავშირებით სამდღიანი ცეცხლის შეწყვეტა ცალმხრივი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ცეცხლის შეწყვეტა რუსეთმა არ შეასრულა, ჯამში აქტიურობა სამხედრო მოქმედებების ფრონტის ხაზზე არის მნიშვნელოვნად დაკლებული. ამ მომენტში ბოლო დღეების განმავლობაში არ აღინიშნება დრონების თავდასხმები, მაგალითად უკრაინის სიღრმეში. ზუსტად ასევე არ აღინიშნება უკრაინის საპასუხო თავდასხმა რუსეთის სიღრმეში. შესაბამისად, გარკვეულწილად გარკვეული სიმშვიდე შედარებითი, რა თქმა უნდა, ფრონტის ხაზზე ამ მომენტისთვის არსებობს. სავარაუდოდ ეს იგულისხმება აი ამ ცეცხლის შეწყვეტაში, რადგან სრული ცეცხლის შეწყვეტის უზრუნველყოფა მაინც ძალიან რთული იქნებოდა ამ ეტაპზე და
პირველ რიგში ცეცხლის ინტენსიობის შემცირება იქნებოდა ამოცანა. და რეალურად ეს ამოცანა შეიძლება ვთქვათ, რომ გარკვეულწილად შესრულებულია და წინაპირობა ამ მომენტისთვის მაინც არსებობს. თუ რუსეთი ამას არ დაარღვევს და მაგასაც კიევს ან რომელიმე სხვა ქალაქს უკრაინის არ დაბომბავს ან ბალისტიკური რაკეტებით ან დრონებით, როგორც ჩვენია რუსეთს, შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ფონი მაგისტვის შექმნილი არის და რა თქმა უნდა ვიზიტი 4 ხელმძღვანელის ევროპული ქვეყნის ამას ხელს უწყობს. კონსენსუსი არის ყველას მხრიდან, შეიძლება ითქვას ევროპული ქვეყნების მხრიდან, შეერთებული შტატების მხრიდან და ასევე ჩინეთის, როგორც აღნიშნე, რომ ამ მომენტისთვის ომის შეჩერება მოხდეს სუმცირე 30 დღით და დაიწყოს მოლაპარაკების ფაზა. თუმცა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ არ აქვს იმედი, რომ რუსეთი საბოლოოდ ამ სამშვიდობო მოლაპარაკებებს დათანხმდება და მშვიდობაზე წავა. შესაბამისად ეს რაიც კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება, ანუ გარკვეული შესაძლებლობა არის, რომლის მეორე მხარეს არის ბუქარა, ხო? მეტი სანქციები და მეტი შეარაღება უკრაინას.
სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა ემანუელ მაკრონმა ამასთან დაკავშირებით განცხადება ასევე გერმანიის მთავრობის პრესპიკერმა, რომ იქნება სანქციები, თუ კი არ შეწყდება 30 დღით ცეცხლი. რამდენად ეფექტიანი არის ეს სანქციები? ანუ რასაც თავაზობს ევროკავშირის ქვეყნები და ამ შემთხვევაში რუსეთს, რამდენად შეიძლება აი ამან დააფიქროს კროს ვლადიმერ პუტინი თქვენი აზრით?
მან რამდენიმე ფაქტორი არის. ერთი, რომ როდესაც ეს განცხადება გააკეთეს, ნუ რეალურად ემანუელ მაკრონმა, მაგრამ ოთხივე ლიდერის საერთო პოზიცია არის საბოლოო ჯამში. ჰქონდა ზარი დონალდ ტრამპთან კიევიდან ოთხივე ლიდერს და ესაუბრეს დონალდ ტრამპს. და დონალდ ტრამპის განცხადება მაგის გვერდზე მოყვა, რომ ფაით პესიმისტურად უყურებს პუტინის ნაბიჯებს. შესაბამისად, აქ გარკვეული კოორდინაცია ჩანს ევროპულ სახელმწიფოსა და დონალდ ტრამპს შორის და რა თქმა უნდა,
ანუ მეორადი სანქციები, რაზეც საუბრობს დონალდ ტრამპი, შეიძლება წამოეწიოს კიდეც ევროპულ სანქციებს.
მეტნაკლებად ეფექტურია, ეხლა სრულად ეფექტური ცხადია ვერ ჩაითვლება, მაგრამ გარკვეული ეფექტი მას ექნება იმ პირობებში, თუ რუსეთი მზად არის ამ ომის შეჩერების. თუ შეხედავთ, რომ რუსეთში ორ ნაწილად არის გაყოფილი სახელმწიფო პროპაგანდა, რა თქმა უნდა, პუტინის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას ხარს დაუჭერს და აქეთ კენ მიდიან, შეიძლება გააფორმონ ეს ტერიტორიების, აი რაც უკავიათ, გამარჯვებად გამოაცხადონ. თუმცა არის მეორე ფლანგი, უფრო რადიკალური, როგორც დუგინი არის მაგალითად, რომელიც აცხადებს, რომ მხოლოდ უკრაინის სრული განადგურება, უკრაინის სახელმწიფოს განადგურება არის მიზანი. აქ რა თქმა უნდა ასევე საკვანძო არის, ეს 30, ანუ შეიძლება პირველ ეტაპზე ეს მიღწევადი იყოს, მაგრამ 30 დღის განმავლობაში რა წინაპირობებს დააყენებს და პირობებს დააყენებს რუსეთში. თუ პირობები,
რა პირობები შეიძლება დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან რუსეთი ამ შემთხვევაში, თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ და რაზე შეიძლება დათანხმდეს უკრაინა?
რუსეთს გარკვეულწილად სურვილი აქვს, რომ ეს პირობები გულისხმობდეს იმ პირობებს, რაც იყო თურქეთში თავის დროზე, და თუ ნახეთ პუტინის კონკრეტული განცხადება, გულისხმობდა, რომ
სადაც შეწყდა იქ გაგრძელდეს თურქეთთან მოლაპარაკებასთან.
თუმცა ბრძოლის ველზე ვითარება არის სრულიად შეცვლილი მაგის შემდეგ და რეალურად იმის საფუძველი პუტინს, რომ გააგრძელოს იმ წერტილიდან მოლაპარაკები, არ არსებობს. შესაბამისად, უკრაინა ამბობს, რომ არანაირი იმ წერტილიდან მოლაპარაკების გაგრძელება არ იქნება. ეს არის ახალი მოლაპარაკებები, რომელიც უნდა გულისხმობდეს გარკვეულ პროცესებს. საკვანძო არის, მაგალითად, ერთ-ერთი, რაც რუსეთს ჰქონდა მოთხოვნა, არის აი ამ მის მიერ გამოცხადებული მის ტერიტორიებად და კონსტიტუციაში, რომ აქ ჩაწერილი ოლქების ტერიტორიის სრულად გადაცემა, რომელიც გულისხმობს მაგალითად ქალაქ ზაპაროჟიესაც, რომელიც საერთოდ რუსეთის კონტროლის ქვეშ არასდროს მომხდარა აი ამ მთელ პროცესში. ისე როგორც ქალაქ ხერსონს მაგალითად, რომელიც ძალიან მოკლე ვადით იყო რუსეთის კონტროლის ქვეშ და დიდი ხანია უკრაინულმა ჯარმა გაათავისუფლა. შესაბამისად, ეს პუნქტი მაგალითად შეუძლებელია, რომ რუსეთი, უკრაინა ამაზე დათანხმდეს და ამ პუნქტზე უკვე რუსეთს მოუწევს თავისი პოზიციის ცვლილება. თუმცა როგორ გაფორმდება ეს იმ პირობებში, როცა კონსტიტუციაში ჩაწერეს ამ ტერიტორიებზე კონტროლი, ასე ვთქვათ, საკუთრების უფლება, თუმცა კონტროლი არ ქონიათ, ეს საკმაოდ რთული საკითხი არის. თუმცა რუსეთისთვის მაინც საკვანძო რჩებოდა ყირიმის და აზოვის ნაპირის კონტროლი. ბოლო პერიოდში გამოჩნდა მაგის აქტიური მიზეზებით. აზერბაიჯანი, ისევე როგორც ცენტრალური აზიის სახელმწიფოები და ჩინეთი აქტიურად საუბრობენ არხზე, რომელსაც ჰქვია ევრაზია არხი, რომელიც უნდა იყოს ვოლგოდონსკის არხის ვოლგასა და დონ მდინარეებს შორის. საბჭოთა დროიდან არსებობს ეს არხი, რომელიც საკმაოდ რთული არხია შლუზებით და კასპიის ზღვას და აზოვის ზღვას აერთიანებს. მაგის ალტერნატიული არხი უნდა შეიქმნას ცოტა უფრო სამხრეთით, როგორც შლუზების გარეშე პირდაპირი არხი. ამაზე საუბრობს ბევრი ქვეყანა ახლა და მთავარი ლობისტი, რა თქმა უნდა, ჩინეთი არის, რადგანაც მას ჭირდება სინგაპურის რუტის ალტერნატიული გზა და ჩინეთი უკვე ყაზახეთში და თურქმენეთში აქტიურად ნავსადგურებსაც აშენებს და გავლენას აფართოვებს. შესაბამისად ჩინეთის და რუსეთის, რომლებმაც ახლა მოკავშირეობის შესახებ კიდევ უფრო გააღმავეს ურთიერთობები 9 მაისს და ხელი მოაწერეს ახალ შეთანხმებას და რეალურად გარკვეულწილად, როცა ჩვენ ვამბობთ ახლა რუსეთს, ჩინეთიც უნდა ვიგულისხმოთ, როცა ვამბობთ ჩინეთს, რუსეთიც, ამიტომ საქართველოს ურთიერთობები ჩინეთთან, უკვე რუსეთთან ურთიერთობებადაც ნაწილობრივ წალიბდება. ამ კუთხით შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩინეთის მთავარი ინტერესი, ისე როგორც თურქული სახელმწიფოების ორგანიზაციის, რომელს კავშირი იყოს უზრუნველყოფილი და იქ იყო აზოვის სანაპირო და ყირიმის საკითხი, ამ მხრივ რუსეთისთვის პრაქტიკულად დე-ფაქტო კონტროლი იმიწებზე უზრუნველყოფილი იქნება. თუმცა ერთი საკითხიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უკრაინა ასევე არ დათანხმდება ამის იურიდიულად გაფორმებაზე, როგორც რუსეთის ტერიტორიები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ომის შეჩერება მაინც იქნება დროებითი საკითხი და მხარეები მოემზადებიან სამომავლო შესაძლო ომის განახლებისთვის, როგორც ეს ბევრგან მომხდარა გაყინული კონფლიქტის დროს.
ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო გიორგი, დაგემშვიდობებით, რადიო მსმენელს შევახსენებ. გიორგი ტუმასიანი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, ამით კომპეტენტური პასუხი დასრულდა. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშანძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე. ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.